O concello da Fonsagrada é un dos máis extensos de Galicia. Sitúase na montaña lucense, na zona que limita con Asturias, ao nordeste de Galicia. É unha zona montañosa, a súa capitalidade está casi a 1000 metros de altitude, e o principal problema que temos aquí na actualidade pois é a tremenda despoboación que estamos a sufrir. Por lo demais, é un sitio moi fermoso para vivir, temos todos os servicios, a cidade de Lugo queda a menos dunha hora, e é verdad que os invernos pois, teñen algúns días especialmente duros, pero iso tamén forma parte do encanto da montaña lucense, pois a neve ou eses días que hai, como dicía, pois máis duros neste sentido. Eclesiasticamente, o concello está formado por 29 parroquias, das que nos encargamos na actualidade 3 sacerdotes. E a vida da igrexa aquí eu creo que é moi similar a doutros lugares de Galicia. Quizás no verán temos máis traballo polo tema das festas e as celebracións familiares, que son máis abundantes, aproveitando que veñen de vacacións aqueles que noutro tempo tuveron que emigrar, especialmente pois a Barcelona, a Madrid, ao País Vasco ou tamén a Asturias. En canto ao camiño, a Fonsagrada ten a importancia de ser a porta de Galicia neste camiño primitivo. É final de etapa, ou comenzo de etapa, según se queira ver, non? Aquí, pois, os peregrinos que dividen o seu camiño a Santiago, por exemplo, en 2 anos, pois suelen acabar aquí 1 ano e comenzar o siguiente, porque máis ou menos pois, a mitad deste camiño de Oviedo a Santiago. De Oviedo a Fonsagrada, uns 160 kilómetros, e de Fonsagrada a Santiago, pois, outros 160 kilómetros. Por eso, moitos peregrinos que non poden facer, que non dispoñen de días para facer todo seguido o camiño, pois que dividen en 2 anos, poñen a Fonsagrada como ese punto de final e punto de partida. Por eso, a veces, pois, tamén me encontro 2 anos seguidos cos mesmos peregrinos que, bueno, pois, se veñen a despedir e veñen a saludar o ano siguiente. Este camiño, ainda que é o primitivo, decimos, pois, o máis antigo, non empezou a ter importancia hasta fai uns anos, pois máis ou menos pois uns 20 anos, cando un grupo de personas pois empezou a marcar ese camiño, a sinalizalo. Dese grupo de persoas destacou especialmente o anterior sacerdote na Fonsagrada, Ramón Rodríguez Mondelo, que tuvo a habilidade e a visión de facer o primeiro albergue para peregrinos. Era un albergue pequeniño, con solo 15 plazas, e que, bueno, pues naqueles primeiros anos ainda sobraban desas 15 plazas. El cuidaba moitísimo os peregrinos, levaballes para cenar, para desayunar, levabas no seu coche porque o albergue estaba a 2 kilómetros do centro da vila. E, bueno, empezouse pois, a difundir que, bueno, a Fonsagrada pois, había ese albergue que se acollía aos peregrinos. Eso xunto con todo o auxe da peregrinación xacobea en xeral, pois fixo que, bueno, pois daqueles pouquiños peregrinos que pasaban fai 20 anos, pois seguimos as cifras actuales pois de nos meses de julio ou de agosto de máis de 130 ou 140 peregrinos. Ao aumentar o número de peregrinos, evidentemente, pois tamén empezaron a aparecer albergues privados e públicos, hostais, hotéis que, bueno, pues suministran de plazas suficientes para acoller a todos os peregrinos que na temporada alta chegan hasta Fonsagrada. As etapas anteriores a Fonsagrada e despois son duras, non só polas pendientes que pode haber, senón porque son moi longas en quilómetros, son etapas de case 30 kilómetros nas que no medio diríamos non tes servicios para poder dicir, bueno, pues eu fago unha etapa de 15 kilómetros ou de 10. No, necesariamente tes que tirar hasta Fonsagrada ou hasta Acádago ou hasta Lugo, que é donde vas a encontrar pues, os albergues e os servicios necesarios para atender os peregrinos.